Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад заўтра Беларусь далучаецца да мытнага саюзу тройкі. Расійскае тэлебачанне прымеркавала да сустрэчы ў Астане паказ фільма «Хросны бацька». Александр Меленкевич лічыць, што Браніслаў Камароўскі мае сантымент да Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоду, Менску 23 гадзіны 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі ніколі не пагодзяцца з акупацыяй Расіі грузінскіх тэрыторый у самаабвешчаных Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Такую заяву зрабіла дзяржаўная сакратарка ЗША Хілары Клінтон у часе візіту ў Тбілісі. На сустрэчы з грузінскімі жанчынамі, грамадскімі актывісткамі Клінтон адзначыла прагрэс Грузіі ў развіцці дэмакратыі. Сёння ж яна мела перамову з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Раней Хілары Клінтон заклікала Арменію і Азербайджан заключыць доўгатэрміновае пагадненне адносна статусу Нагорнага Карабаху. Яна таксама звярнулася да Турэччыны з рэкамендацыяй як найхутчэй адчыніць мяжу з Арменіяй.
У інтарэсах перш за ўсё народу Нагорнага Карабаху, але і Азербайджану, Арменіі і ўсяго рэгіёну, рабіць усё, што ў нашых сілах, каб разам дасягнуць прымальнага для ўсіх доўгатэрміновага вырашэння гэтага канфлікту.
Сказала Хілары Клінтон. Нагорны Карабах аддзяліўся ад Азербайджану ў 91 годзе ў выніку паўстання тамтэйшага армянскага насельніцтва. Турэччына тады заблакавала сваю мяжу з Арменіяй на знак салідарнасці з Баку. У Тбілісі Клінтон завяршае сваю паездку па краінах Усходняй Еўропы і Каўказу, у часе якой яна наведала Украіну, Польшу, Азербайджан і Арменію. У Польшы абвешчана, што ў другім туры выбараў прэзідэнта Польшы перамог спікер Сейму Браніслаў Камароўскі. Камароўскі набраў 53,01% галасоў, ягоны канкурэнт Яраслаў Качынскі 46,99%. Выбары ў Польшы, праведзеныя пасля гібелі прэзідэнта Леха Качынскага, брата апазіцыйнага кандыдата, у авіякатастрофе 10 красавіка пад Смаленскам. Вайсковы самалёт Ан-2 савецкай вытворчасці ўпаў адразу пасля ўзлёту ў аэрапорце гораду Тулза на паўднёвым усходзе Румыніі. 10 чалавек загінулі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заклікаў лідараў Іраку забыць пра супярэчнасці і завяршыць стварэнне новага ўраду. Парламенцкія выбары ў Іраку прайшлі 7 сакавіка, а ўрад да гэтага часу не сфармаваны. У апошні дзень свайго трохдзённага візіту ў Ірак Байден правёў перамову з прэзідэнтам Іраку Джалялем Талабані. Старшыня Еўрапейскай рады Харман ван Ромпей выказаў занепакоенасць з прычыны эскалацыі гвалту ў паўночнай частцы Косава. Ван Ромпей зрабіў сваю заяву пасля замаху на дэпутата парламента этнічнага сэрба. Замах адбыўся ў горадзе Косаўскай Мітровіцы, які падзелены на дзве часткі, населеных сербамі і альбанцамі. Турэччына гатовая нармалізаваць стасункі з Ізраілем, калі ён перапросіцца за гібель турэцкіх грамадзянаў у сутычцы з ізраільскімі вайскоўцамі 31 траўня. Пра гэта паводле паведамлення турэцкай прэсы заявіў міністр замежных спраў Турэччыны. У іншым выпадку, паводле слоў міністра, стасункі паміж двума краінамі будуць разарваныя. Прадстаўнік ізраільскага ўраду сваю чаргу заявіў, што Ізраіль не збіраецца прасіць прабачэння за тое, што абараняў сябе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце